I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dette podcasten Bra damer. Jeg heter Guri og inviterer damer som jeg har lyst til å prate med, for jeg nysgjerrig på dem, beundrer dem, fascinert på det de får til. I dag så har jeg med meg en kvinne som har mange merkelapper, men jeg tror vi skal begynne med skuespiller, kjoledesigner, og så kan jeg fortsette nedover med sånn It Girl, trebarnsmor. Jeg visste at det var på It Girl du kom til å sprekke. Velkommen, Pia Kjelta.
Tusen takk.
Det av alle de merkelappene, det It Girl som på en måte mest fnisefaktor hos deg?
Ja, den kjenner jeg minst igjen i hvert fall.
Ja. Ja. Hvordan har du likevel, det var ikke noe jeg fant opp nå, det har jo hørt et sted. Hvor har det dukket opp fra, tror du?
Altså, mener du selve uttrykket, eller hvor
Nei,
du har den ideen
fra? Nei, at det har havnet på deg.
Nei, altså, det må du ikke spørre meg om. Nei. Jeg klarer ikke å svare på det.
Det du kan svare på jo at nå, altså at vi skulle starte dette intervjuet egentlig for et kvarter siden. Det nå tidlig morgen, eller klokka litt over ni, og du sendte en melding om at tidsskjema sprakk. Det var noe med en engjørning t-skjorte krise. Og du jo da tvillingmamma, må sies. Hvor gamle barna dine nå?
De fem og et halvt.
Ok.
Og de har akkurat begynt på skolen. Så det et litt sånn
holy smokes.
Nytt system i familien.
Ja. Mm. Kan du beskrive hvordan denne morgenen har vært?
Som alle andre morgener, egentlig. Ganske kaotiske. Begynte veldig koselig, fordi begge sov i samme seng som meg. Og de våkna ganske sånn harmoniske, begge to i dag. Det tok 10 minutter da, og så var det full drama. Fordi da var det nemlig en sånn engjørning t-skjorte med sånn paljetter på, så kan skifte farge når du drar dem opp eller ned. Den har ikke jeg vasket tidsnok.
Mm.
Så da, ja, det ble jo både ett og to sammenbrudde før vi fikk de ut dørene.
Hvordan du i en sånn situasjon? Altså, for jeg svarte jo da også da på tekstmeldingen at jeg liksom, I feel you sister, for at denne, altså jeg, apropos denne engjørnings-t-skjorta, jeg husker da min datter var omtrent på den alderen og skulle på karneval, på skolen, da øvde jeg meg på å male i fjeset hennes sommerfugler sånn 3 dager i forveien så at jeg var sikker på at det ikke skulle bli krise. Ikke sant, man gjør jo det man kan for å unngå krisene, men samtidig så kan man jo ikke forutse det. Jeg var nok kanskje på mitt liksom verste som mor i noen av disse øyeblikkene. Hvordan du når liksom kaoset står i taket?
Jo, der føler jeg at meg og Oddgeir er sånn good cup, bad cup, om hverandre hver morgen, så at det liksom, det bare liksom flaks hvis jeg greier å være den kjemperolige den morgenen. Og han har generelt mest sett ganske mye lavere puls enn meg. Så han veldig sånn, han beholder roen og liksom gjør sine greier, og han liksom kongen av morgenene, på en måte. Og så jeg liksom hun som halser litt sånn inn midt når han i noe. Så jeg kan ofte komme og ødelegge det litt på en måte. Fordi at han har liksom en slags summetone gående der med de. Og så kan jeg si, hei, klokka 10, 10 på halv! Må gå! Så jeg tror nok at jeg kan være et litt sånn forstyrrende element faktisk i akkurat morgenrutinen. For det har han så sykt roen på.
Ja.
Og så er det litt annen hver dag. Hvem som blir stresset, hvem som ikke blir. Men jeg kan også ta meg i å si ting som er sånn, som om du skulle sagt det til en voksen person.
Ja.
Sånn, at du sånn, glemmer ut sånn, herregud, han er jo 5, det er jo klart han ikke vil gå på skolen.
Ja, og den der, jeg husker jeg hadde Hedvig Montgomery her en gang, og da fortalte jeg at jeg hadde sagt til min datter, liksom, du alt for stor til å stå her og gråte. Og det jo sånn som man liksom, ingen følelser skal være forbudt og sånn. Og så lette jeg litt etter trøst fra Hedvig da, hvorpå hun sa, heldigvis hun bare 9 år, så du har mange år å reparere det på. Så det kan jo kanskje være en trøst
ja,
da, i deg.
Ja, jeg har også lært at man skal validere følelser hos ja. Barn, uansett. Men det jo ikke alltid like lett. Og jeg må si, ja, men du, alle må gå på skolen. Sånn det bare. Nå må du bare ta deg i nakkeskinnet, og så kommer vi og så går her.
Mm.
Sånn at det ikke... Og så har du jo bare gått på skolen i 2 uker. Så jeg burde jo sikkert vært litt mer frøken tålamod på det. Men det går veldig bra, altså.
Ja.
Ja, og jeg synes det kjekt med sånn, å det en ny vei til skolen, og det ny, bare en ny gata går, og litt nye folk. Og, så det, jeg synes det veldig gøy også.
Ja. Og du, når jeg hører deg prate om jobben din, så snakker du veldig ofte om, du snakker mye om teamwork, at du liker det, og så snakker du mye om hardt arbeid. At det handler om, ok, litt om talent, men så handler det om å bare forberede seg. Tar du med deg noe av den innstillingen der inn i familielivet ditt? Hard work, liksom?
Ja, kanskje ikke akkurat dette med forberedelser. Det tror jeg det ganske langt fra, sånn som jeg i jobbsammenheng, på en måte. Det ofte litt sånn, ok, ja, oi, nå skjedde det. Oi, faen, vi må skaffe det. Ja, oi, fotballen begynner i morgen. Fotballsko! Der jeg ikke liker sånn, der liker jeg ikke 10 skritt foran, på en måte. Hva har du spurt om, egentlig?
Jeg spurte om du liksom hadde den samme filosofien med hardt arbeid inn i familielivet, som du har, tror jeg, en veldig høy arbeidsmoral når det gjelder jobben din.
Ja, på sett og vis. For på en måte så er jeg ikke så redd for at det er mye rutin og mye jobb, mye liksom sjøing på en måte og at fordi å få tvillinger er jo unntakstilstand uansett hvordan du vrir og vender på det, det er 2 unger så jeg opplever veldig at vi var sånn i beredskap i veldig mange år egentlig sånn,
ja.
Med ganske høye skuldre og bare alltid noe som kunne gå galt på en måte, og at det jo selvfølgelig er jobb for det alltid en unge som trenger noe, eller alltid en unge som får et sammenbrudd, eller alltid et eller annet uforutsett som skjer da. Og da husker jeg at da var vi sånn, så tenkte at, ok, bare la oss liksom ha 0 forventninger til de neste 2 årene av livet vårt.
Yeah.
La oss bare ikke forvente at vi skal få til så sykt mye annet enn at dette bare skal liksom gå rundt. Og trenger ikke nødvendigvis å gå rundt som smør eller i flytsonen en gang, men bare med liksom får det til. Så vi har hatt sånne perioder hvor liksom sånn, den ene har tørket spy der, den andre har skiftet på sengene der, og bare sett på en vask, ok, få valgt sengetøyet, bare, faen, han driter, hun spyr, sant? Og jeg har hatt spysjuk og selv, og liksom, hvor viktig det der er da, å bare prøve å high-five hverandre på bunn, liksom. Å være sånn nøgd med bare sånn, ja ja, vi fikk til dette da uten å deva.
Og det er jo en slags romantikk i det da, tenker jeg av og til. Mm. At når man liksom kan veksle blikk på bunn, som du sier, og bare, vi overlever dette. Det er en slags, ja, eller er du enig i det? En slags romantikk i det, eller
ja.
Kjærlek?
Ja, jeg synes det er både romantisk og kjærlighetsfullt, jeg. Og at vi kommer oss gjennom liksom... lockdown i så mange måneder, og så lenge vi var samlet hjemme. Og at når vi liksom oppsummerte det sånn nå, når det plutselig ble sånn, og det er ikke så lenge siden vi kunne sånn gå ut og spise, bare oss to. Og at Oslo var åpent, og at det var sånn, ja, og da husker jeg også bare å se på hverandre og være sånn, shit, faen, vi kommer oss gjennom dette, liksom. Nå er vi liksom litt ute på andre sider, på en måte. At det er jo noe romantisk i det, og at det ble noe som for vår familie var ganske fint. Og jeg hadde jo liksom store jenter mi hjemme også, i store deler av perioden, og at bare det at hun gidder å være med oss, liksom. Ja. Det er jo sånn man blir glad av.
Ja.
Ja.
Du har et nært forhold til henne, har du ikke det?
Ja, veldig. Ja. Hun er min beste venn.
Det er fantastisk å få til det.
Ja. Jeg vet ikke om det er noe vi liksom har fått til, men det bare er sånn, på en måte.
Har du vært liksom, ja, du sier det er ikke noe dere har fått til, men jeg bare tenker det der med, jeg har jo litt yngre døtre, min eldste er 12, men jeg tenker liksom, så lenge hun kan snakke med meg, det der å ha en sånn åpen kanal både med henne og veninner, og liksom at prøve å signalisere at her er en trygg havn. Har du noen gode råd der, eller?
Jeg vet ikke, Sofia beskriver det jo egentlig litt finere, for hun forteller ofte en historie om at når hun var rundt sånn fire, så, eller fire-fem, så sa jeg til henne, ja, men Sofia, man forteller alt til mammaen sin. Og hun bare, ja, man. Å, ja. Ok. Så da gjorde hun det da. Ja. Og så tror jeg jo at hun har opplevd at det er noe som har fungert bra, at det alltid er liksom en åpen kanal mellom oss, og at det at hun blir tatt imot. Så det er jo mer at det bare har at det har fungert på en måte uten at man kanskje nødvendigvis hadde en bestemt plan om at sånn det var et mål liksom, eller at en uttalte ting at det bare ble sånn og så fortsatte med det.
Jeg tror kanskje det er en god plan å ikke ha en plan. Jeg opplever at mange har barneoppdragelse som et prosjekt som de skal være gode på. Og det tror jeg ofte kan være litt sånn drepen. At man på en måte har, at man tenker, ja, men det skal jo egentlig ikke være sånn nå, jeg har lest der og der, og det, ja, men nå har han begynt å gjøre sånn, da skal det, altså at man blir sånn analyserende i forhold til det da, kan man bli, få prestasjonsangst.
Ja, det kan nok stå litt i veien for liksom bare det, liksom, konstante nærvære på en måte. Hvis man er veldig opphengt i noen type regler eller en type pedagogikk som jeg har lest at dette skal være bra, så da blir det jo noe anspent over det på en eller annen måte. Eller noe litt sånn villa over det. Som kanskje kan stå i veien bare for at man klarer å være sammen der og da på en måte.
Og akkurat det med, som du nevner der med å være i øyeblikket, er jo noe som du driver med på jobb, sant? Og kunne liksom hive forberedelser og støy rundt av gårde, og så bare være i stedet i det øyeblikket. Og det er jo noe som, enten om vi er skuespillere eller bare vanlige mennesker, så er jo det noe som vi søker alle sammen. Hva er ditt viktigste, hva skal jeg si, triks for å få til det? Eller triks høres jo kanskje enkelt ut, men hvordan får du til det, Pia?
Jeg må konsentrere meg da.
Ja, og hvordan gjør du det?
Nei, det er jo å altså fokusere på akkurat der man er når man er der. Og på akkurat det som oppstår der og da. Og være med på det, være åpen for det. Og så ta imot det som kommer fra den andre, enten det liksom er barnet ditt, eller det er kollegaen din, eller det er meg og deg her, på en måte.
Og her for eksempel så er jo da vissheten om at så kan jeg minne deg på det, men at dette liksom tas opp, det skal sendes ut, altså det er mange ting som gjør at man kan bli selvbevisst og begynne å liksom løfte seg ut av situasjonen.
Ja, dette er ikke mitt fora, det kjenner jeg.
Jeg synes du klarer deg bra så langt.
Podcast i vrien.
Jeg synes du klarer deg glimrende.
Ja, fordi man skal, men jeg har jo ikke forberedt noe.
Nei, men sant? Det er jo også litt det, konseptet, ja. Det er ikke noen forberedelse her.
Nei,
men det vet jeg jo at, og det er uvant for deg, for du er nesten litt sånn forberedelses-junkie når du skal inn et stykke på et set på opptak. Har du noen gang opplevd å være for dårlig forberedt?
Ja, mange ganger. Jeg klarer ikke å komme på noe sånn konkrete. Eller jeg kan trives ganske dårlig i sånne type jobber der man ikke skal forberede seg. Altså for eksempel sånn konferansierjobb, eller sånn å lede et seminar, eller være sånn... det kan jeg ofte bli veldig nervøs av. For der har jeg ikke fått liksom, trimmet det nok, føler jeg. Så der er det, liksom, der også er det jo på en eller annen måte bare prisgitt liksom, nærvær i situasjonen, på en eller annen måte, å se hva som oppstår. Men du spurte meg noen som har vært for dårlig forberedt. Jeg føler ikke, altså, kanskje ikke liksom på teater, TV eller film. Der føler jeg at det jo er liksom pleier stort sett å komme forberedt. Men det var på ett punkt gjennom innspillingen av Made in Oslo som jeg har spilt i nå hele dette året. Hvor liksom hadde pukket tekst siden august og dette, og så når man da kom til liksom april, så var det akkurat som at det var sånn, nei, men jeg har ikke plass til denne tekst.
For her det snakk om, ikke sant, jeg vet ikke hvor mange episoder av 45 minutter, hvor du med I, altså, omtrent
Ja, det var
liksom
92 opptaksdager, og jeg var med I 80.
Det jo ganske overveldende prosjekt å kaste seg inn I. Ja. Jeg skjønner at hjernen blir full. Hva gjorde du da? Hva gjorde du da når du kjente, oi, her det ikke plass til meg?
Nei, da var det en scene jeg skulle gjøre med... med to andre helt nydelige skuespillere som bare var inne noen dager, sant? Og de var jo selvfølgelig mega forberedt.
Ja.
Og så satt jeg der og liksom spilte hovedrollen og følte meg så dumme. For det var sånn, men det kanskje teksten. Altså, det går ikke inn. Og det var en sånn ganske lang harang med litt sånn faguttrykk og jeg spiller lege, sant? Så det var ganske mye sånn. Men da hadde jeg først hadde jeg liksom filmet Lykkeland og så gått rett på Medien Oslo og så en liten pause hvor jeg filmet Lykkeland igjen og så på denne serien igjen. Det var et langt, langt løp. Men da opplevde jeg bare sånn at det ikke plass inni hjernen min til en linje til. Jeg får skinn, får skinn. Og sikkert blandet med at man begynte å bli sliten, ja, sant? Ja, ja. Det begynte å nærme seg slutten og alt sånt. Men det var ganske... Det kjente sånn helt form for sånn desperate følelse. Så jeg sånn, jeg klarer ikke å huske det. Så jeg må sånn, sorry, bare fyre opp kamera andre vei, for jeg må sitte med teksten foran meg.
Ja.
Og jeg går faen skinn.
Og så gikk det bra til slutt, aner du meg?
Ja da, til slutt gikk det jo bra.
Men en sånn situasjon da ser jeg for meg, en ting jo da det tekniske, at du må lære deg teksten og sånn, men så det jo da den angsten for å ikke få det til. Altså du, at du merker at nå begynner det å gå gærent, og så, I hvert fall kan jeg kjenne meg igjen I det, at bare, å nå mister jeg det, jeg mister det, jeg mister det, jeg mister det. Og hele karrieren ut døra for nå, dette var det tidspunktet jeg sluttet å fungere som programleder, eller du som skuespiller da. Kjenner du på det, at du må liksom krangle med din egen indre kritiker på et sånt tidspunkt?
Ja, eller jeg kjenner mer på sånn at jeg får litt skamfølelse overfor de andre.
Ja.
Skjønner du ikke meg?
Ja,
at jeg
ja.
Fikk sånn, Gud, nei, hva skal jeg si nå? Du må klippe litt for dette.
Nei! Men altså, altså disse skuespillerne som da kommer inn for å være med bare I en scene, og som sikkert også litt på tuppa fordi de skal spille ja, det, mot deg.
Ja. Jo, men det var nesten sånn at jeg følte at det var sånn, Altså, jeg mener ikke være liksom, ikke ha respekt nok, for de følte nesten at det var respektløst. At det var sånn, her sitter du og skal liksom, det du skal klare de to siden her, kom igjen. Så jeg fikk bare sånn, jeg følte meg, jeg ble liksom flaue.
Ja.
Jeg fikk ikke sånn angst på at sånn, dette var det. Nå kaster vi hodet. Det tenker man jo som skuespiller hver dag, at dette var sikkert den siste jobben jeg gjorde. De ringer som ikke sikkert aldri igjen. Det tror jeg sånn syke som alle har.
Ja, har du den syke også?
Ja, ja.
Ja.
Ja, ja. Jeg kan tenke sånn, ja, det var det. Nå jeg ferdig.
Og det der en, altså, det jo ikke helt en gåte for meg, for at vi jo sånn litt I samme bransje, så jeg kjenner jo litt på det selv, men likevel, for jobben din jo også å stå på scenen og du, da må du jo ose av selvtillit, vi må jo tro på deg. Så det på en måte en sånn kombinasjon av den utrolig selvtilliten som man utstråler på en scene, og den nevrotiske usikkerheten da, som veldig mange stand-up-komikere, skuespillere, programledere har. Ikke det et veldig sånn der pussig paradoks?
Jo, men samtidig så har jo ofte de rollene man spiller kanskje veldig mye av den usikkerheten I seg, de også. Og det jo ikke veldig mange karakterer som har veldig mye selvtillit. Hverken I liksom verdensdramatikken eller på I de filmene jeg har gjort hvertfall. Så det ikke så mange sånn akkurat den liksom indre kampen kjenner jeg ikke så mye på.
Nei, fordi at du kan nærmest bruke usikkerheten din da, inni disse karakterene.
Ja. Ofte tenker jeg sånn, ja, jeg I dårlig form, da hun jo ikke I så bra form hun her heller, så jeg får bare være I dårlig form da. Så jeg prøver jo veldig ofte å ikke liksom presse fram noe som ikke kan kjennes reelt for meg, eller sant for meg. Ja, men man prøver jo hele veien å oppnå noe som liksom tilnærmet sant da.
Ja.
Så hvis jeg I dårlig form en dag på jobb og svimler og holder på, så tenker jeg sånn, ja, så er jeg vel vel hun også ganske revet for meg i dag da.
Ja, dette fikk det har du jo fortalt om i liksom ekstremt form da du stod på scenen som Elida I London og kjente fruen fra havet. Og kjente da både at det prikka og svimla og tenkte at du hadde fått et slag. Og sikkert var dritredd, men da jeg hørte deg si at ja, ja, hun var jo ikke helt I form Elida heller, så det var greit. Da kunne du bruke det. Så det jo en ganske sånn ekstrem form for utnyttelse av egen sjaber-tilstand da.
ja da, nå ikke hun Elida Vangel opp og nikke hun nei. Eller sånn rent I form-wise. Mm. Så, nei, men jeg tenker jo ofte, og nå jo akkurat den episoden var jo en litt spesiell situasjon ja. Selvfølgelig, men...
Det var din, altså din heftige versjon av å møte veggen. Hadde jobbet for mye og for mye press.
Ja.
Mm. Hvordan, det jo et stort spørsmål. Hvordan går det nå, Pia? Men, men kan du si noe om hvordan du kjenner deg nå? Det jo en stund siden dette, men sånne ting tar tid.
Ja, sånne ting tar mye, mye lengre tid enn man tror.
Mm.
Og jeg ofte tenker meg sånn, jo, men da kviler jeg bare litt I to uker, og så andetter jeg seg opp på hesten igjen.
Mm.
Men det jeg ikke, egentlig. Jeg har fortsatt at jeg kan gå og svimle og være helt rar I ansiktet, liksom prikke litt her. Og, ja, så det sånn, ja, det der en sånn ting så kan jeg også dra meg inn I et sånt der helseangstens eget hamsterhjul på en måte.
Ja.
At man har drevet mye med å prøve å finne ut hva I helvede det jeg feiler.
Mm.
Sant? Sjekka. Alt neurologisk alt gått til 1 million neurologer og nåler og massasje og heisveis som jo på en eller annen måte noe virker og noe bare selvforsterkende på et eller annet vis og noe bare sånn, ok, men sånn det da
ja
så nå jeg litt I sånn accept and embrace fase på akkurat det at jeg liksom tenker at ja, ja, så var det etter meg da får jeg sitte her I dette poddstudio og prikke litt I trynet, det får gå det
ja, prikker du litt I trynet nå?
Ja, ja, ja.
Ja. Men det sånn altså, at du du har fått sjekka ikke sant, ikke noe, du hadde ikke noe slag det ikke noe liksom mystisk syndrom men det at det kanskje bare kroppen din som sier ifra det vanskelig å Eller klarer du å ta det som en forklaring? Eller på en måte holder ikke det helt?
Nei, men det jo ingenting som holder helt, for man får jo aldri 100% ro når noe, når kroppen ikke virker helt.
Nei.
Sånn, det kan vel du også kjenne deg igjen I. At sånn, når noe sånn, men det pleier ikke å være sånn som dette.
Mm.
Dette, men skal dette være meg nå? Det sånn det skal være resten av livet? Mm. Det, ja vel, ok, so this is the new me. Men det tvinger deg jo også til å liksom til å redefinere et par ting og til å liksom legge opp livet på en litt annerledes måte til å liksom tenke gjennom ting kanskje mer enn bare en gang og før, jeg har jo vært veldig sånn ja-person alltid jeg bare, ja, 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 selvfølgelig, ja, det vil jeg, ja, det vil jeg, ja, jeg vil det også, ja mens nå jeg jo liksom inne I det store nei og jobbe med å liksom stå I nei
ja, for det, hvordan står du I det, Pia? Det kan være tøft da
ja, jeg synes det vanskelig det, ja. Det vanskelig å si nei til ting
og så skjønne at folk ikke trenger en forklaring heller det holder veldig ofte å si tusen takk, nei
ellers
takk.
Ja.
Sier du nei til mye nå?
Ja det.
Så bra.
Ja, ja det.
Men likevel så det jo en sånn helt godt overmiddels travel kvinne, I hvert fall sånn sett utenifra. Nå har vi akkurat snakket om Made in Oslo, og så før det så var det Lykkeland, og så, ja, så holder du stadig vekk, holdt på med et nytt prosjekt med din venninne Tuva, som jeg trodde het Novotny, men som heter Notovny.
Nei.
Det motsatt?
Det motsatt!
ikke det rart? Men noen som jeg på en måte beundrer så mye, og så derfor, la oss kalle henne Tuva, så gikk man I hvert fall fantastisk skuespiller, regissør, og som virker som har måtte forløst et eller annet, eller dere samarbeider I hvert fall utvilsomt veldig bra. Blindsone, veldig rart å si, det var jo ikke ditt gjennombrudd, men fy fader for en innsats der, og fantastisk med så stor anerkjennelse dere begge har fått for den filmen. Hva det som skjer når du og Tuva jobber sammen, som gjør at det blir så jævlig bra?
Altså, vi har jo bare greid det en gang da.
Ja, så ok.
Vet du ikke om neste film
det like som ble, at det ble så bra den ene gangen da, kan jeg si.
Nei, jeg vet ikke om jeg har liksom en sånn bestemt analyse på det. Det handler jo for min del i hvert fall veldig mye liksom, om tillit. Og om det å jobbe med folk som bare sier så klart skal du gjøre det. Og det opplever jeg jo ikke bare med Tuva. Jeg har jo også et sånt kunstnerisk konstellasjonsforelskelse med Marit Momøne, som ja. Jeg har jobbet med mange ganger på teater, og som vi nå har gjort vår første serie sammen. Jeg har det samme kjærlighetsforholdet til Petter Ness, som jeg har gjort Lykkeland med. Altså, det jo noe med at noen konstellasjoner gjør deg så trygge at det arbeidsrommet blir så fritt, på et eller annet vis. Samme som jeg jo opplevde, sånn, okay, hvis jeg da var på jobb en dag, og var i dårlig form, eller svimlet og holdt på, kjør gikk, så vet jeg jo sånn, ja, men jeg har Marit der, og så har jeg liksom fotografen Jon Erling der, og så har jeg innspillingsleder Binne der. Noe sånt, det noen sånne ordentlig sånn trygge folk rundt deg. Så det, da det liksom ikke så farligt. Da tenker jo ikke jeg sånn, tenk om jeg ikke får det til. Sant? Tenk om det går galt nå, tenk om de... Da vet jeg at vi skal jo være et band, liksom.
Ja.
Så ok, så om jeg spiller litt senere her, så får vel du hjelpe oss litt opp i tempo her da. Altså skjønner du, det liksom noe med at vi... Det jo den... Den lagfølelsen, den bandfølelsen er jo det jeg elsker aller, aller mest. Og det tror jeg sånn det var litt med Tuva også, at fordi vi så nære venner, så har jeg vært involvert i disse prosjektene i mange, mange år. Og den filmen som er spilt inn nå i sommer, som heter Diorama, den skulle vi jo egentlig filme før Blindsone. Ja. Men så hadde den så högt budget, så den tog lange tid att finansiera upp och sånt ting. Och så endte det med att vi gjorde Blindzone först, som vi jo har basically gjort på ett kortfilmbudget. Så kanske det liksom handlar om den tilliten och att man är liksom i en konstellation av folk som gör att du at du har lyst til å være der, liksom.
Og at du kan være hudløs, det vel kanskje et forslitt uttrykk, men det der du trenger for å være helt rå i den prosessen det å spille inn film da, eller teater, så det vel også ganske avhengig av å kjenne en sånn 100% trygghet?
Ja, og av å jobbe med folk jeg elsker, og som elsker meg. Det jo kjempeviktig, ja. Sant? Fordi da kan jo alt skje, på et eller annet vis. Da jo alt lov. Da er det ingenting som farlig. Da er man jo aldri alene.
Det jo en det må jo være en fantastisk følelse å være midt i en sånn prøveperiode, eller hvor du bare driver og liksom vaser rundt og prøver ut og driter deg ut. Og, det høres jo liksom... Ja, det høres fantastisk ut, men jeg også tenker jo at det høres litt forferdelig ut også. Skummelt på et vis. Den der første gangen du tester ut noe nytt i en ny scene, og bare, ok, og kjenner at det ikke funker, ikke det? Det jo ekstremt sårbart da.
Jo, men så man sammen.
Ja.
Sant? Så det jo det som det jo ingenting jeg skal få til alene.
Nei.
Vi jo et helt lag der. Sånn at, så det jo liksom ikke så skummelt da.
Nei.
Eller selvfølgelig, det kan være skummelt. Det kan være liksom... men samtidig så er det liksom det beste jeg vet så, ja. Det der å få prøve ut ting og få og se, funker det eller funker det og kanskje, kanskje vi skal litt mer dit og jeg opplevde veldig å ha det sånn i prosessen med Made in Oslo med Marit som jeg kjenner så godt og som kjenner meg så godt og som jeg tror vi jobbet sammen for første gang på et av de aller første forestillingene jeg gjorde når jeg begynte på det norske teater rett etter teaterskolen så gjorde vi Få meg på for faen av Olav Nilsen.
Gud, det stykket har jeg ikke sett, men det var jo helt, det jo en fantastisk roman. Det må ha vært gøy å spille.
Det var så gøy. Ja, det var fantastisk. Og så gikk det liksom 10-15 år, og så gjorde vi Fru Vrave I lag, og så etter det så gjorde vi Made in Oslo sammen. Så det jo noe med at det jo et menneske som man har fulgt, og som har fulgt hverandre gjennom så lang tid, på en måte. Jeg vet ikke hva poenget mitt var nå. Var
Nei, men det var en hyllest av Marit Moen Aune.
Ja, hun skal hylles herfra til evigheten, for hun jo kanskje verdens beste regissør, vil jeg si.
Jeg gleder meg til å se den serien. Da du fertilitetslege?
Ja.
Ja, spennende. Det... Var det gøy å være lege?
Ja, ja, det var kjempegøy. Det var kjempegøy å researche hos... Jeg hadde en fantastisk gynekolog som gikk og researche en god del også, og så var jeg... researche masse på fertilitetsklinikk.
Ja, altså, og når du da sier research, sitter du da I kroken mens gynekologen driver og gjennomfører sånn undersøkelser og sånn, eller hvor langt går researchen?
Nei, researchen gikk så langt at jeg var jo med på ekte egguttag og egginnsetninger og alt sånn, og at jeg jo måtte trene veldig mye på å jobbe med utstyret.
Ja, ja, du var ikke med og gjorde det for real, liksom?
Jo.
Jo, oh, herregud, er det
noe som... Nei, ikke på et...
Ja, men du gjorde det på ordentlig I serien?
Ja.
Men det ikke, det ikke noe som går rundt nå, så liksom... Ja, det var Pia Kjelta som satt inn eggene.
Nei, det var det ikke.
Nei.
Nei.
Eller tok men, ut, blir det, og så satt inn. Satt, ja. Du må ha teknikaliteten I orden her.
Det en lang prosess. Nei, men å lære seg alt utstyret, altså bare hendene, altså lære seg liksom et ultralydapparat og I det hele tatt, altså det der, det gjorde jo med ekte leger.
Ja. Åh, gud så gøy. Og så intervjuet Maria Bock, skuespillerkollega av deg, for noen uker siden, og hun fortalte det at hun hadde liksom oppdaget viktigheten av å rense en rolle ut av systemet. At hun på en måte trengte, altså når hun var ferdig med en rolle og hadde da, ikke sant, som deg forberedt seg lenge og vært inne I det, så trengte hun også en periode for å liksom lufte den karakteren ut av systemet. Har du måttet lufte for eksempel denne fertilitetslegen ut av kroppen når du ferdig med den, eller har du hatt tid til det?
Nei, jeg jo litt mer sånn når jeg ferdig, så jeg ferdig.
Ja,
ja.
Så da den ute, liksom?
Ja, nå skal vi forhåpentligvis gjøre flere sesonger da, håper jeg. Så dette, det skal jo innhente hun der igjen.
Ja.
Så det ikke...
Men sånn som Blindsone da, som jo en film som så bra, men så vond å se, og sikkert vond å spille, også, sant? Fordi det så heftige ting som skjer, spoiler. Trengte du ikke noe... Altså, alt du forteller om hvordan du går inn I en rolle og være I de øyeblikkene, som jo ganske fæle I denne filmen, hvordan... Det må jo være et eller annet behov for å debrife eller noe sånt etterpå.
Det det jo, og det gjør man jo.
Ja.
Og akkurat I Blindsonen sitt tilfelle, så... var jo den film som spilt inn over 3 dager.
Ja.
Og I realtid. Altså, det jo en one take. Sånn at det der spilte vi, hadde vi en generalprøv mandag, spilte inn filmen tirsdag, onsdag og torsdag.
Ja.
Og etter dag 2, da sa jeg til Tuva, jeg klarer for å ikke gjøre dette en gang til. Nei. Altså, jeg klarer ikke. Liksom. Vi bare, jo da, det gjør du. Ok, greit. Og så var det den siste og tredje tagningen som ble I filmen da.
Ja.
Så det var jo et ganske kort forløp, på en måte. Og det klart at jeg var liksom litt sånn emosjonelt utmattet etterpå, og vi var jo helt sånn, tenk at vi gjorde dette, for alle sto jo liksom, det var jo en slags ekstrem øvelse I å lage film. Fordi alle stod jo sånn på tærne og måtte være helt hyperkonsentrerte, for at der var det jo en lille ledning som ramlet ut av et kamera, eller hva som helst, så var jo filmen ødelagt det. Så at det var kanskje den aller mest sånn ekstreme jobben jeg har gjort.
Ja.
Både på den måten og tematisk, selvfølgelig. Og så var det jo helt annerledes, fordi der hadde jeg jo ingen kontakt med Tuva. Underveis.
Nei.
Altså der var det jo bare prepp I forkant, og så, ok, kameraet på vei opp I leiligheten om 1 minutt. Og hun satt et annet sted. sant? Så så man der hadde vi jo ikke den der en-til-en kontakten etter hver tagning eller at man liksom diskuterer scenen og og kanskje finner ut at man tar det i en litt annen retning. Det fantes der jo liksom ikke rom for der. Der var det jo bare, ok, i det kamera går, så kjører dette toget. Og det ikke ferdig før det ferdig. Mm. Så det var jo helt det var jo ekstremt og veldig annerledes I forhold til diorama som har filmet nå.
Ja, for den, altså, det jeg håper å si en vanlig film. Ja, det klippes det, og ja.
Altså, jeg kan spoiler såpass at det absolutt ikke blir en vanlig film men men den tatt opp som en vanlig film ja. Spilt inn som en vanlig film
mm. Det blir spennende
ja.
Men du, hele det blindzone-greiene altså, ikke sant? Nå har jeg sagt det, det var jo, du har jo vært med siden Mongoland og Bøddy og sånn, men det var på en måte et eller annet som skjedde, akkurat som folk bare ja, men fy faen, hun jo jævlig god, ikke sant? Og, ja, nå måtte jeg banne to ganger for å undersøke men det var jo, også da du fikk Amanda for det jeg husker ikke akkurat hva du sa, men du sa en veldig sånn kul, frekk Pia Kjelta-ting, men dette var faen meg ikke et minutt for tidlig eller noe sånt, som jeg bare elsker at du sa. Hadde du en sånn følelse av at vi endelig, eller vi, jeg vil påstå at jeg hadde skjønt det før da, bare sånn, for the record. Ja, jeg likte best gammel Pia Kjelta, ja. De første filmerne. Nei, men at folk liksom, at du kunne si sånn, ja, men ha! Selvfølgelig kan jeg spille.
Ja, jeg hadde nok litt følelsen av det, ja. Det tok jo 20 år før ja. Noen kastet den der prisen etter meg.
Fy faen.
Jeg hadde nok litt følelse av å bli sett litt på som, som litt for lett, eller altså... eller kanskje ikke ville være den som liksom alltid fikk være med på en måte. Mm. Samtidig som det kanskje... Nei, hva var det jeg skulle si? Altså, på det er ikke mitt fora. Jeg har jo sagt det. For jeg trenger... Når det skal gå sånn i ett, så blir jeg så stresset.
Så de pausene du trenger?
Ja, for dette kan du ikke klippe vekk en drikkepause, liksom.
Drikke vei. Ja. For det jo en sånn der... en litt sånn in your face da og få den anerkjennelsen men har du noen gang altså, frem til du opplevde at du fikk den da, har du kjent på hva skal jeg si guffent ord, bitterhet?
Nei det har jeg veldig sjelden kjent på
misunnelse?
Jo, kanskje veldig tidligt I liksom altså når jeg var yngre mens nå tenker jeg sånn hvis jeg går på en prøvefilming og leser et kjempebra manus så kan jeg også tenke sånn men dette ikke meg det mye bedre at Andrea gjør dette eller at Arne gjør det, helt opp det skjønner du, at jeg tenker sånn det ikke min rolle, det hennes eller hennes og at jeg helt sånn fine med det det ikke alle roller jeg kan gjøre og skal gjøre. Jeg har bare lyst på. Jo, du er tilbake det du spurte om. Jo, jeg kan nok oppleve... Gud, skjønner du? Pod. Satans verk. Nei,
husk at her en sånn tillits circle of trust. Så her har du bare, du kan være så klønete du bare vil, Pia. Okay, det alt lov.
Det bra. For nå kjente jeg at det var litt lite grann tidligst for slagferdigheten. Men ja, det har jeg nok kjent på at jeg har blitt litt sånn halvveis undervurdert det på et eller annet vis. Og kunne kjenne litt på det også når jeg skulle gjøre Lille Eyolf med Kåre Conradi på Nasjonalteatret, at det var litt sånn stemning som var sånn, skal hun gjøre det? Ja.
Er det da sånn som du oppfatter litt sånn diffust I bakgrunnen, eller er dette noe som folk kan liksom si til fjeset ditt?
Nei, det har folk sagt rett til meg. Mange ganger. Og litt sånn fordekt som et slags kompliment. Sånn, åh, jeg visste ikke at du var sånn ordentlig skuespiller, kan folk si til meg. Eller sånn, åh, visste ikke at du hadde det I deg. Yes. Så liksom, de mener å gi et kompliment, og så det egentlig et lite klask på lanken.
Åh, fy faen, hvordan reagerer du på det?
Nei, nå har jo jeg gått såpass mye terapi at det, ja. Da kan jo jeg Da ja. Tenker jo jeg at det ikke meg, det ditt problem ja. Måte, og at får jeg puste meg gjennom det da Men det jo klart at det har vært med meg som en sånn, noe som har kjentes litt urettferdig på en måte Men samtidig så det jo også sånn at man utvikler seg jo i min jobb hele veien, og parallelt med at man utvikler seg som menneske, så utvikler man seg som skuespiller også. Mm. Sånn at jeg jo helt sånn fin med det, at ja, ja, så var jeg liksom litt frøken romantisk komedie da, i starten av karrieren min, og så ble jeg voksen, og så gjør jeg andre ting. Mm. Sånn, altså det liksom, det jo også bare helt naturligt på et vis.
Det var en som sa til meg på en fest en gang, sånn, du mann min, jeg snakker om det. Hva? Du veldig søt og sånn, men du egentlig mer enn et fint smil? Hva det du står for? Brenner du for noe? Da hadde ikke jeg gått nok i terapi til å kunne takle det på en. Da tror jeg først ble litt sånn mat, så gikk jeg, så drakk litt mer vin, og så tok jeg det med henne etterpå. Det vil jeg ikke anbefale til noen å ta akkurat den løsningen. Men det jo på en måte litt sånn de der kommentarene som du... Som du egentlig ikke tror på, men så tror du litt på det likevel Og så tenker du, hvem du til å dømme meg? Og så man går inn i så mye sånn sur når man får sånne Folk har sånne bestemte oppfatninger da
Ja, og, men sånn det jo Folk har masse forutinntatte meninger om deg Når de har sett deg, enten der eller der eller der Og før kunne jeg kjenne mye mer på at jeg liksom jeg må bevise for dem at jeg greie
ja.
Liksom sant? At jeg kan bli sånn overtrivelige liksom.
Ja. Kjenn meg igjen
Og en gang så hadde jeg en maskør på teatret Som sa til meg sånn Jeg trodde jo du var sånn skikkelig fitte Men du jo veldig grei
Det så misforstått
det var, det tror jeg var på, Da var jeg, det var dette 15 år siden typ, Men da var det liksom Det, jeg tror det var på generalprøven, liksom, hvis du skjønner. At det var sånn rett før du skulle gå inn på scenen og var, åja, du trodde det, ja. Ja, og så, for du mener jo bare å si noe hyggelig, sant? At han, åh, jeg trodde du var døve, men det du skjønner, du en greie. Altså, men jeg kan kjenne mange igjen på det der, at man liksom skal på sånn bevise at man sånn, men jeg greie! Jeg hyggelig, ja! Se! Sånn at jeg kan gå for full overtenning på det.
Ja, ja, ja.
Sant? Sånn at man skal liksom overkompensere for, for at man... Man vet at folk kanskje har noen forutinntatte meninger om deg. Ja. Som jeg også føler at jeg har lært meg å bare... Ok.
Ja. Ja, og det deilig når du klarer å slippe det da.
Ja, men man er jo selvfølgelig... kan jo bli... kan jo prege meg fortsatt. Hvis du skjønner. Altså sånn... Hvor var det nå? Jeg hadde et poeng.
Men kan du... Ja, at det fortsatt folk som kan si sånn... Ja, de trodde du var en fitte da, og så visste du at du ikke var det, eller et eller annet. At du kjenner at det setter seg i magen på et eller annet vis.
Ja, men også i alle fall sånn, spesielt sånn, i jobbsammenheng, sant? At når du kan si sånn, yes, jeg visste ikke at du kunne, ja, det var jo bra.
Mm.
Sånn, ja.
Ja, så det betyr at du på forhånd tenkte at...
Ja, at det ikke skulle være det da. Eller at du ikke hadde den tilliten til meg Men samtidig så det vel kanskje også det som også gjør at jeg Eller noe av at jeg har hatt med meg det da Som også gjør at jeg sånn, jobber alltid litt hardere enn det jeg kanskje må sant? At jeg kanskje har en sånn der at det på et eller annet vis er med meg da Som en sånn Og har blitt sett på som sånn
Har du det fortsatt? Et sånt, en følelse av at du må bevise noe mer?
Nei, ikke sånn Ikke at jeg må bevise noe det føler jeg at jeg har jeg føler at hvis jeg kommer inn i et prosjekt Så det fordi at folk vil være med meg Fordi de vil jobbe med meg Og fordi de mener at Eller fordi de vet at jeg kan bringe noe til bordet Men jeg ganske liksom Bevisst på Å kun jobbe med folk jeg elsker At jeg sånn Jeg vil ikke gå inn i noe der Jeg liksom, jeg oppsøker ikke et uttrykt rom Hvis Nei. Du forstår
Og det er, det er noe man må bare lære seg Ja
Og når man kjenner seg selv på et annet vis, og vet sånn, jeg er ganske avhengig av at liksom, rommet oppleves liksom, varmt og trygt og godt. Så får jeg vel bare sørge for å skjøte livet mitt sånn at det det jeg gjør da.
Mm. Og det til syvende og sist eget ansvar da. Det det man lærer seg etter hvert, at man må bare liksom prøve å finne de situasjonene selv.
Ja, for sånn sett jo terapi greit.
Ja. Vi kan anbefale det, Pia og jeg.
Ja, vi kan anbefale det.
Kan gi dere noen navn hvis dere ønsker.
Ja, bare ring.
DM oss.
Vi har vært hos alle.
Du, Pia, jeg spør jo alle gjestene mine om de kan ta med et eller annet, så kan si noe om hvem de og sånn. Så tullet du litt med det på tekstmeldingen. Ta med Chanel-veska. Det kunne du jo for så vidt ha gjort, da.
Ja, men jeg har jo det.
Ja, du har det jo det. Jeg har jo Chanel-veska.
Det egentlig bare fordi at den den eneste veska jeg kan ha på sykkel.
Ja,
for de har jo sånn barna puter bak, ja, sånn at de kanskje har... Eller jeg er jo liksom ny i sykkelverden, for mitt nye liv på elsykkel er liksom halleluja. Bortsett fra at jeg går inn, jeg glemmer jo at jeg har på den hjelmen.
Kom inn her med den går sykkelhjelm i dag.
Hei, det dobbelt cappuccino på hamburg. Altså, så jeg ser rimelig løk ut, men hva var jeg skulle si?
Men Chanel-veska funker på
Ja,
på
den sykker. Er sant, for du kan ha på tvers over den uten at den blir for lange, den går ikke ned i sant, det er sånn trygt da.
Og så har du også med en kjole som jeg må liksom, i objektivitetens navn si dette her som den nyhetsjournalisten som jeg jo tross alt nå har jeg da kjøpt og betalt alle kritiske spørsmål til Pia Kjelta strøket, for du tok med en kjole til meg og dette her nå har vi jo snakket om de andre delene av deg sant? Vi har vært gjennom både mamma og film og alt mulig men dette designersiden av deg har jo tatt mer plass de siste årene og har gått helt ok, får man si. Hvor viktig del er det av hva skal jeg si, karrieren din nå?
Det er en stor, stor del av livet mitt. Ja. Og når jeg ikke filmer eller på teatret, så jeg på kontoret og jobber med det. Og der det jo alltid noen som brenner på dass.
Ja.
Så der, det jo en liksom slags ongoing ting, det der. Men så jeg der veldig mye.
Og det på en måte, det andre sider eller hvilke sider av deg det du tar ut der som du ikke får brukt i, på scenen da?
Nei, jeg kan jo synes at det en sånn veldig sånn deilig kontrast til det å stå på scenen, fordi det jo så mye mer liksom introvert og innadvent og meditativt, og det liksom en konsentrasjon på en helt annen måte og en kreativ prosess som er annerledes, men selvfølgelig også som sånn dypt knyttet til historiefortelling på en måte, og at jeg jo alltid tenker det når jeg skal lage en ny kolleksjon, at det skal være en fortelling der, og at inspirasjonen kommer fra et sted som jeg har diktet inn 10 kortfilmer i liksom hele buen, og at jeg tenker at kolleksjonen forteller en historie, og at den er bygget opp liksom med dramaturgi, som om det var liksom en film eller en TV-serie på en måte, og så den en del, så må det komme noe overraskende her og så litt, noe litt lett, noe litt tungt og så en ny overraskelse, sant? Altså bygger det jo på en måte nesten litt sånn dramatisk oppbygning på kolleksjonen også, samtidig som det så annerledes selve jobb med det å liksom utforme det perfekte plagget liksom.
Men altså når du sier du bygger det opp dramatisk, det da liksom sånn der historien om personen som har på denne nydelige hvite kjolen for eksempel, eller hvor konkret den historien?
Ja, det kan det være. Ja. Det kan være at det akkurat at det er et bestemt plagg som jeg dikter inn en eller annen karakter eller en eller annen fortelling i. Hvem er hun jenta liksom, hvem er hun som hvor hun bor henne, hvor hun skal henne, hva er hennes liksom fortelling og hvordan skal hun føle seg når hun tar på seg denne, så jeg jobber jo på en måte litt sånn emosjonelt betinget med kjolen også. Og så når jeg sier liksom en sånn dramaturgisk bue på en måte, så jo det ofte sånn man i det man har hatt en liksom overhengende idé om hvor man skal, og så begynner med å tegne ut og kaste masse ideer på bordet, i masse ulike retninger, og så det da når man skal sette kolleksjonen, når man skal samle dette så det på en måte at jeg kan tenke sånn, ok, må litt sånn opp der, litt ned der, så følger den fargen inn I den fargen, som man tar opp igjen der, som folk vil kjenne igjen der. Altså, da tenker jeg litt sånn, som bare fordi at det der jeg kommer fra, på en eller annen måte.
Tror du det andre designere som jobber på denne måten, eller dette din skuespiller-slash-kjoledesigner-måte å gjøre det på?
Nei, jeg tror mange designere sikkert tenker på samme vis.
Ja.
Jeg tror alle designere jobber veldig, veldig ulikt, og finner inspirasjon på ulike måter, og utformer sine ideer og sin profil på ulike måter. Så det er jo jeg tror ikke det noen bestemte liksom mal, egentlig, som folk eller ikke, jeg kjenner ikke så mange designer jeg vet egentlig ikke hva jeg snakker om men,
men føler du, sånn, apropos det å skulle bevise noe og få anerkjennelse har du måttet jobbe ekstra hardt I denne bransjen også siden du hun skuespilleren som kommer inn?
Ja, det jo samme greie der og når det sånn når, det jo mange som tror at jeg bare satte navnet mitt på det
ja.
Sant? Og at det bare var et kommersielt prosjekt så det mange som fortsatt blir overrasket når jeg sånn nei, jeg med på hver eneste lille knapp ja. Hver eneste lille finishing på det jeg involvert I så jobber jeg jo selvfølgelig kjempetett med Nina som min partner som ansatt 100% som designer og teamet vårt holder jo på å ekspandere med liksom, produktutvikler og mønsterkonstruktør og printdesigner teamet vårt som holder til I Paris altså vi jo et lite team I tillegg til at det liksom et salgsteam som ikke jeg en del av sant? Så de kjører den skuta og hva var det du spurte om? Skjønner du?
Ja, men jeg husker, du svarte på det
Jeg spurte om. Ja, jo, mange kan tro at jeg ikke så involvert som det jeg faktisk da Men det klart at jeg vet jo jævlig godt det. Nei, jeg ikke designer jeg kan ingenting om det greien der Men jeg ser hva som fint da Så men jeg har jo fått det jo mange sånne andre som har gått ut og sagt at liksom sånn men så får folk suttre på da
ja, la de suttre på
ja, ja, det greit
jeg pleier alltid også å avslutte disse intervjuene med tre sånne kjappe spørsmål
ja, det sa Sunnøve Skarbe til
ja,
meg
ja, hva mer sa Sunnøve advarte hun da måtte svare
sa sånn, du vet at du pleier å spørre alle gjestene når hadde du sex sist, helt ja. På slutten
ja, svarte hun? Ja, det tror jeg faktisk hun gjorde for da hun hadde sånn hadde I kalenderen hun, og da var jeg sånn overrasket for jeg visste at hun var en hun, og hun sa, vent, jeg må inn og se ikke sant, og var noen liksom, ja så, men du ikke helt der når hadde du sex sist?
Jeg kommer ikke til å svare på det
nei,
I full
greit.
Offentlighet
det ikke helt, ja. Det, og det var veldig det var liksom sagt med tyngde for det verste det så men det verste med det spørsmålet når folk føler at de ikke har lyst til å svare på det, men at de føler de må.
Ja,
du vet, still til vegg, sa revolverjournalisten.
Ja!
Svar nå!
Den gravende journalisten. Ja, nei, jeg hadde sikkert svart hvis ikke Sunnøve hadde advart meg.
Ja, nettopp.
For jeg snakket med på telefonen på veien her.
Ja.
Og for så gang begynte jeg å tenke sånn, hvor tid var det da? Og jeg var sånn, ja. Jeg sa, nei, jeg trenger jo ikke å svare.
Nei, sant? Jeg kan jo bare si nei. Dette handler om å unngå de situasjonene som du ikke... Nei, det gidder det. Det helt I orden. Men sa hun noe mer? Forberedte hun deg på noe mer?
Nei.
Nei, for de to andre spørsmålene, de kommer du til å svare på. Det ene hva spiste du til frokost I dag?
Jeg har ikke spist enda.
Å nei!
Nei.
Nei, men da må du få deg noe mat snart.
Ja, ja.
Ja, for du skal være klar, et sted 11, da rekker du akkurat å få deg en dobbel latte med lettmelk, eller og en cinnamon bun, eller det det?
Ja.
Nei, var det riktig?
Nei.
Det ene var riktig.
Nei, ja, dobbel cappuccino havre.
Åja, ok. Og hvor lang tid brukte du på å bestemme hva du skulle ha på deg I dag?
3 minutter.
Ja, for Pia kom altså inn med sykkelhjelm, treningsklær og Chanel-bekke.
Ja, men jeg har jeans.
Og du har jeans, ja, treningsjakke.
Og det følte jeg holdt på å gå I tights, for jeg går nesten alltid det.
Ja.
Så tenkte jeg jeg tror ikke jeg må ta på min jeans da, så jeg ser ut, så jeg har kledd meg.
Ja.
Den hang på badet. Denne lå på sofaen. Ikke vet jeg hvem som hadde den på seg før meg. og så var det de skoene som sto der.
Ja.
Ja.
Ganske sånn praktisk anlagt på en hverdag.
Ja, bare ta det første jeg ser, jeg.
Hva det du skal videre nå?
Nå skal jeg I møte med design teams.
Så nå det designeren Pia Kjelta jeg takker av her.
Ja, og så skal jeg rett på møte med en produsent ditt på.
Ok.
Så
du
skal, begge deler skal jeg gi deg.
Åh, ja. Spennende. Du, veldig hyggelig å ha deg her I podcasten min, Pia. Hva synes du kjennetegner en bra dame forresten?
Oi. Det jo så mange ting. Åh gud, det dritvanskelig å svare på da. For det noen ting litt sånn korrekt å si, sant? At det liksom at de ærlige og sanne, og liksom... ja, men samtidig så det jo ikke det. Det handler jo egentlig om kontakt på et eller annet vis, sant? At noen du møter som liksom litt sånn umiddelbare, og som til stede og løggende.
Så du kjenner det når det en bra dame, på en måte?
Ja, jeg tror jeg ganske flink til å kjenne av sånne ting.
Ja.
Ja. Og jeg føler jo selv at jeg har fått grabba til meg noen av de beste.
Ja. Bra jobba. Og tusen takk for at du kom hit, Pia.
Men bare siste ting, til, etter dette så meg og deg og nødt til å bli veninner da.
Ja, ja, ja det jeg veldig glad for.
Tiden over. Endelig Rød Løpers podcast tilbake med sesong 2. Og nå skal vi snakke enda mer om kjendisene du hater og elsker. Dette blir bra, dere.
Yes!
Du finner den gratis der du hører podcast.